คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
อิสราเอลผ่านร่างกฎหมายห้ามหน่วยงานสหประชาชาติดำเนินกิจการในประเทศแอนโทนีอัลบานิซีปฏิเสธว่าเขาขออัปเกรดที่นั่งบนเที่ยวบินของคอนซัสการสำรวจพบผู้บริหาร2ใน5และพนักงาน 60% ไม่ทราบกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่29ตุลาคม2567กับผมวาริศมาช่วยอิสราเอลได้ผ่านกฎหมายห้ามหน่วยงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ของสหประชาชาติหรือ UNRWA ดำเนินกิจการในประเทศมติครั้งนี้ผ่านด้วยคะแนนเสียง92ต่อ10หลังจากมีการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดระหว่างผู้สนับสนุนกฎหมายดังกล่าวและฝ่ายต่อต้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในรัฐสภาอาหรับร่างกฎหมายดังกล่าวห้ามหน่วยงานของสหประชาชาติดำเนินกิจกรรมหรือบริการใดๆในประเทศอิสราเอลโดยทางริดรอนแคทสมาชิกรัฐสภากล่าวว่ารัฐสภาเชื่อมั่นว่า UNRWA ควรได้รับการกำหนดให้เป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของรัฐสภาอิสราเอลในการห้ามหน่วยงานบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติถูกมองว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายภายใต้กฎหมายฉบับใหม่โดยเพนนิวองกล่าวว่าหน่วยงานบรรเทาทุกข์เป็นองค์กรหลักที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้คนในฉนวนกาซาที่ได้รับผลกระทบจากสงครามหลังจากที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นและความช่วยเหลือควรดำเนินการต่อไปความคิดเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากที่ออสเตรเลียออกแถลงการร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหราชอาณาจักรเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งเรียกร้องให้อิสราเอลไม่ดำเนินการห้ามดังกล่าวมาดูข่าวเรื่องที่ทางฝ่ายค้านของรัฐบาลกลางได้ออกมาโจมตีแอนโทนีอัลบานิซีนายกรัฐมนตรีเรื่องของการขออัปเกรดที่นั่งสำหรับของตัวเองและครอบครัวบนเที่ยวบินของสายการบินคอนตัสซึ่งทางแอนโทนีอัลบานิซีได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวซึ่งหนังสือพิมพ์9กล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีได้โทรศัพท์ไปหาอลันจอยซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารของสายการบินควอนตัสโดยการโทรศัพท์ไปเพื่อขออัปเกรดที่นั่งฟรีบนเที่ยวบินของเขาซึ่งรวมไปถึงในขณะที่นายอลันนั้นบริหารอยู่เช่นกันซึ่งเป็นเรื่องปกติที่สายการบินควอนตัสจะเสนอสิทธิพิเศษให้กับนักการเมืองแต่คำกล่าวอ้างดังกล่าวถูกหยิบขึ้นมาโดยพรรคร่วมรัฐบาลโดยอ้างว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพรรคแรงงานกับสายการบินด้านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเขาได้ดำเนินการตามกฎเกณฑ์และพรรคฝ่ายค้านกำลังพยายามสร้างเรื่องอื้อฉาวซึ่งไม่มีมูลความจริงมาทิ้งท้ายกันที่การสำรวจของ Overwatch ซึ่งเป็นการสำรวจมุมมองเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ทำงานของออสเตรเลียโดยพบว่ามีความแตกต่างที่ชัดเจนเกิดขึ้นระหว่างผู้บริหารชายและพนักงานหญิงในมุมมองดังกล่าวโดยการสำรวจผู้บริหาร500คนและพนักงาน 1,000 คนขององค์กร Overwatch พบว่าผู้บริหาร2ใน5คนและพนักงานอีก 60% ไม่ทราบเกี่ยวกับกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องดำเนินการเชิงรุกในการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศผู้บริหารชาย 70% กล่าวว่าพวกเขามีความมั่นใจสูงว่าเพื่อนร่วมงานจะรู้สึกปลอดภัยที่จะเข้ามารายงานการล่วงละเมิดทางเพศแต่มีผู้หญิงเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นที่รู้สึกเช่นนั้นทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่24ตุลาคม2567กับผมวาริศหนูช่วย
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcasts ของคุณ